Tentatif Podcast Teknik Elektro 98 selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Selamat malam kawan-kawan semua. Kita malam ini akan melanjutkan sesi podcast kita masih tentatif Teknik Elektro 98. Bersama kita di sini aku Dadang, ada kawan kita Andi Saleh.
Halo.
Ada Sofwan, ada Piki, sama tamu kita malam ini Ilham. Selamat malam semuanya.
Malam.
Malam. Oke. Okay. Jadi kawan-kawan, kemarin pas kita kuliah, aku ada inget kita pernah ngobrol-ngobrol tentang bukunya Robert Kiyosaki, judulnya Rich Dad Poor Dad. Nah waktu itu aku juga kurang paham lah tentang apa, tapi yang pasti tentang finansial, keuangan. Jadi malam ini topik kita akan bahas tentang ya keuangan dan apalah tetek bengeknya lah, kira-kira yang sekiranya kaget berkembang kayak mana tentang duit lah. Pertama-tama kan untuk dapat duit itu kita harus begawe. Jadi aku tuh ingat waktu kuliah itu, kalau tidak salah sama Andi lah waktu itu pertama kali nyari duit sama-sama. Kupikir itu yang salah satu momen aku yang pertama kali dapat duit dengan cara bekerja, begawe nih kan, maksudnya itu. Nah, waktu itu sama Andi kita sama-sama ini dia buat apa? Servis komputer panggilan, kalau tidak salah ya. Itu jadi kami pernah buat servis komputer panggilan, terus ya. Nah dari situlah, berapa waktu itu ya? 100 atau 50 ya? Lupa guna. Itu salah satu. Rasanya,
iya.
Itu salah satu business, pengalaman ya? Aku yang pertama. Iya, salah satu pengalaman pertama nyari duit. Nyari duitnya maksudnya, begawinnya. Bukannya dikasih-kasih gue, tapi dari. Nah, maksud aku tuh, Manny, aku pengen dengar juga, karena aku gak tahu sih kawan-kawan yang lain. Pengalaman-pengalaman Cak Mano dapat ke duit pertama kali. Berapa duit yang didapat dengan pengalaman pertama nyari duit itu?
Pas masih kuliah ya?
Boleh, masih kuliah atau SMA, pokoknya. Oh, mungkin kau SMA mungkin ya, nyari duit. Nah, itu Cak Mano, cerita coba.
Kalau aku caknya malu sih, Pak, cerita. Nah itu mengikut apa yang namanya di TVRI dulu namanya Dul Sawan ikut.
Oh iya tahu itu artis pada zamannya
itu dari kelas berapa ya, Pik?
SMA tuh dulu kelas 2.
Dua ya, kutunggu itu Pik dulu, Pik di TV kau asal tahu be kau nunggu Dul Sawan itu.
Sayang itu potensinya tidak digali dalam kalau sekarang.
Iya, padahal mikirnya. Sekarang online ini harusnya bisa buat episode aja itu ya, dikumpul iya lagi di remake lah, remake.
Pada saat itu kan yang nama teater rakyat yang ikut serta ke penontonnya kan tidak banyak, yang sekarang kan tidak banyak kayak gitu kan, kalau di TV swasta banyak, interaktif. Nah disitulah pertama itu awalnya. Ini di sekolah dulu kan kami ikut ekskul sanggar seni teater, terus salah seorang yang pembinanya tuh ada channel, ada relasi ke TVRI. Jadi waktu itu dia nak TVRI waktu itu nak istilahnya menghidupkan lagi teater rakyat Palembang yang dulu pernah ada kan. Nah, dia kontak ke pembina kami teater itu, jadi dia sebenarnya yang diundang tuh teater dia, teater Bungaran. Tapi akhirnya dia mengikut serta ke figuran-figurannya dari sekolah-sekolah binaan dia, SMA 3, SMA 9. Nah, jadi setiap kami salah sikoknya dapat peran di situ, misalnya untuk satu episode, kayak dia ada muncul di situ, dikasih duit kayak. Tapi tidak pakai kontrak. Waktu itu seingat aku 15 ribu.
15 ribu?
15 ribu, 20 ribu. 20 ribu. Dengan makan.
Itu tahun berapa lah, kira-kira?
1996
tuh kalau tidak salah ongkos bis kota itu masih 200 setengah 2 gitu.
Iya, 200.
Itu dapat duit berapa?
20.000 seminggu kalau minggu itu kita
10 ikut, kali lipat. Kalau sekarang ongkos duit, ongkos bus itu 2.000, 10 kali lipatnya berarti 200.000. Ya benar lah fix itu. Tergantung inflasi ya sekitar ya. Masih masuk akal lah waktu itu. 20.000.
Kalau nak ngomong ke pengalaman nyari duit deweknya ya, waktu itu weh kurang terkesan profesional lah. Tapi ya
tapi itu kan pengalaman. Apa namanya selain dapat duit kan apa namanya bisa dijingok uang di itu di TV kan jadi apa
iya
jadi selebriti lokal
iya aku pernah ini karena pernah ikut dulu kan jadi TVRI-nya ada kerjasama dengan Kementerian Pendidikan waktu itu kan dia nak bikin iklan layanan masyarakat tentang pentingnya melanjutkan dari SD ke SMP. Ke SMA ada SMP ke SMA.
Oh, yang program ini ya,
12 tahun, tahun itu
ya. 12 tahun. Tahun. Ya. Diajaklah aku jadi itu. Nah, di situ lain tuh beda dengan ini kan di tidak dikontrak sih, kontraknya verbal bae.
Gentleman agreement.
Gentleman agreement.
Aku nak cari di YouTube ada pasti.
Katik caknya di itu masalahnya.
Katik ya.
Video awak di sana kalkulasi
dan ATE belum zaman digital kayaknya analog galo tuh.
Iya, iya. Kalau awam ada nostalgia dapat penghasilan yang pertama yang bisa didapat secara profesional
pas kuliah pernah ada proyek dari
survei sekolah.
Ah, iya survei sekolah itu ya.
Surveyor,
iya. Ya sekolah aku waktu itu berdua tim dengan Reja. Reja di Pemulutan kok salah tuh.
Pemulutan.
Itu gawenya berapa hari tuh ya? Dapatlah duit lumayan waktu itu.
Beli HP.
Dapat beli HP ya?
Iya. Ya, ya, berapa kalau aku beli HP?
Oh iya, ratusan juga waktu itu ya.
Aku lupa berapa duit dapat.
Tembus juta, Bang.
Tembus ya?
Juta tembus.
Berapa
kamu
kan?
Iya. Tapi Am, awak tuh bukan itu yang pertama dapat duit Am.
Ah, mana?
Kita nih sama-sama jual CD tahu.
Nah, itu bukannya setelahnya itu.
Oh, setelahnya itu ya. Bukan itu sudah ujung perasaan aku tidak ya.
Jualan CD itu di ujung-ujung kuliah.
Oh, malah jual itu yang di ujung ya.
Jual CD itu di ujung kuliah sih ingat aku.
Ya, ujung-ujung dapat jodoh tuh ya.
aku kartu survei itu masih ada gitu digantung di kamar aku.
Oh ya, ada aku pernah juga. Aku pernah juga. Sap.
Ya, iya, pas SD kelas berapa ya? Kayaknya sekitar kelas 4. Iya, kelas 4 kelas 5 gitu.
Iya, tahu aku.
Kan dulu wong tua pas-pasan nih maksudnya si koknya gawe rumah sakit, koknya pertamanya cuma lagi pas-pas enggak tahu lah kalau sama kami emang agak apa? Agak ada banyak ngasih. Tapi pas kecil hobi baca sama hobi main game Nintendo tuh nah, sama Game Watch ya.
Oh, Game Watch ya. Nah, iya.
Jadi pinjam punya tetangga, makanya punya ide ya kan. Aku bilang dari ada beberapa tetangga punya buku banyak karena aku yang nyampe ke ide macam mana kalau kita rentalin gitu buku itu. Jadi kita bikin di garasi kawan tetangga itu kan, kumpulin dari beberapa
punya tetang. Jiwa entrepreneur semuda itu ya.
Tidak juga soal duitnya sih, Bang. Aku mikir simple bae daripada aku datengin sikok-sikok rumah itu cuma nak baca buku kan. Aku omong kalian kumpul ke buku kalian, kita sewoi kan enggak dibaca lagi kan. Dapat duit, kalian dapat duit. Nah, siapa nak jaga? Aku bae nak. Sambil jaga tuh aku baca.
Iya. Smart move, man.
Dapat duit. Okay, kalau kumpul aku beliin Doraemon waktu itu kan ada zaman Doraemon pada Desember SD.
Bukan itu nyari duit untuk uang. Jadi mana sistem pembagiannya?
Ya aku juga dapat bagian. Aku juga dapat bagian. Nah, kayak aku kumpuli kalau udah banyak cukup beli satu buku aku beliin buku dewek Doraemon.
Nah, kalau sekarang kan kita lah kerja lah betul lah sudah ada penghasilan. Nah, waktu kita kan sebelum berkeluarga kan kita masih menikmati lah penghasilan itu dewek. waktu itu ada rencana keuangan enggak, atau memang waktu itu cuma yang penting apa senang-senang dulu lah itu. Kalau aku kemarin itu kan berhubung aku kerjanya juga kemarin tuh tidak di siko tempat, jadi sempat pindah-pindah. Jadi tidak terlalu banyak nyimpen gitu. Nah, jadi terpakai terus sih duitnya, karena itu kan kerjanya juga tidak terlalu permanen kan, jadi tidak terlalu banyak nabung lah gitu.
Pas pertama kali kerja itu
udah tahu beli PS ya.
Iya. Oh, beli PS. Tapi kan nextnya udah terus beli PS. Udah punya kaset habis. Jadi aku ada target waktu itu, kebetulan iya kan kalau sama maminya Luna kan hubungannya kalau dalam keluarga kan enggak begitu apa mulus ya. Jadi kayak ada pengen pembuktian sesuatu sama orang tua. Kaget pas nikah itu enggak ada biaya dari sisi orang tua yang keluar gitu. Jadi emang punya bagi apa rembukan sama mami Luna kan. Kita butuh dana berapa gitu kan buat nikah. Ya udah porsi ke berapa gitu.
Oh, berarti sebenarnya sudah ada planning ya
paling. Iya, untuk 2 tahun ke depan ya kan, rencana nikah kan 2 tahun gitu. Jadi
kenikmatan.
Kenikmatan buat aku tuh pertama kali gaji ya kayak kata Andi tadi itu kan pendeta ya, personal pendeta ya.
Yeah, indulgence itu.
Ya aku minta umpung waktu itu masih pacaran kan, jadi kayaknya izinnya masih gampang dikasih sama mami Luna. Aku minta waiver ya, minta waiver sekali itu bay.
Waiver.
Bener tapi sob, paling tidak karena cak dirimu kasusnya sudah ada pasangan, jadi ada planning yang harus di ini ya, ada target yang harus dicapai kan. Yeah.
Jadi gimana ya waktu pertama kali gawe serius ya, masih kan pas ambil ijazah kan sebenarnya aku udah gawe juga, gawe di dealer apa Mitsubishi ya. Cuman gawe serius sih Trakindo, memang banyak ketemu kayak orang auditor gitu loh. Nah, diskusi soal mereka ada yang belakangnya itu FPA apa Certified Financial Planner itu CFA gitu. Jadi ada yang mereka sudah dapat sertifikasi financial planner ini loh. Ya aku sering ngobrol, masih muda juga sama-sama, jadi emang kerja di Trakindo juga, jadi sering tukar pikiran sama ngomong ini ya, tentang perencanaan, tentang investasi atau apalah ya kan.
Kalau cawa pik waktu itu cawa no?
Oh, dulu memang aku tidak pernah ada itu namanya planning keuangan. Masih pacaran, belum kawin, baru dapat gawian ya. Nah, tidak katik sama sekali financial planning gitu. Sampai sekarang.
Sampai sekarang.
Pikirnya udah kate, yuyunnya aduh.
Jadi aku kalau dulu tuh setiap bulan gajian tuh personal pendeta terus. Yo, jadi kaget misalnya dapat gaji ya. Nah, kita tuh harus meriwat diri kita dewe. Kalau aku cek itu prinsipnya. Oh, aku harus udah begawe lah banyak nih. Harus membeli sesuatu nih biar bulan depannya lebih semangat lagi. Baru setelahnya kalau ada sisa baru nabung. Akhirnya pada suatu waktu itu tempat aku kan pindah-pindah dulu gawenya. Masih zaman pindah sini, pindah situ. Kalau di Batam itu kan manufacturing kan, jadi banyak ini chance untuk bisa pindah.
Karena oh iya. Benar-benar. Kontrol.
Jadi memang apa namanya, yang penting bisa menikmati dulu Pak itu penghasilan itu ya.
Iya, itu.
Iya. Kalau awak am, ada hobi yang dinin atau awak nabung atau cak mana?
Kalau aku dulu sih kan mulai gawe tetap dapat penghasilan, bisa nyimpen tuh kayak pas gawe di PRN lah. Jadi semenjak tamat kuliah 2004 sampai dengan 2008 itu ya enggak jelas lah. Begawe juga duitnya habis-habis bae kan. Jadi banyak dipakai buat kebutuhan
kano, ya tadi. Kano tidak ini maksudnya tuh tidak terlalu besar mungkin. Jadi enggak cukup untuk nabung juga gitu ya.
Heeh, udah cukup nabung ya. Kebanyakan juga untuk tadi personal pendeta juga kan. Habis-habis bae.
Oh, gitu.
Nah, mulai bisa nabung itu ya ketika gawe di PLN. Gawe di PLN ini kan adalah bisa disisihkan duit itu. Jadi ya mulailah kalau bisa udah mulai bisa nyisihkan, mulai terpikir duitnya buat diapoi kan.
Hmm.
Ada apa ya, apa nak dihabiskan galo, apa nak diinvestasikan atau nak diapoi.
Nah, benar.
Pikir. Nah, waktu belum dapat penghasilan yang cukup atau berlebih itu ya tak kepikir. Nah, memang habis-habis baik. Jadi, kita itu bisa berpikir untuk planning investasi itu ya keuangan itu kalau waktunya udah ada lebih.
Oh,
itu. Nah, itu Am yang aku juga mikir kayak gitu dari Palembang ya, sampai ketemu teman-teman kayak gitu dapat pikiran yang kalau terima gaji enggak bakal dapat lebih katanya kecuali memang dari awal kau pindah ke buat tabungan gitu.
Hmm.
Iya, makanya aku juga kaget dengar ya, kumpul sama uang-uang mereka kayak gitu kan. Jadi dari awal mereka, kalau kita kan enggak, entar kita lihat dulu mana kebutuhan kita, kaget sisanya baru nabung ya.
Ya.
Nah, uang-uang ini nabung dulu dong. Sisonya ngikutin, makanya aku tuh 2 tahun itu.
Oh,
terasa nian. Cuman bahagia beli PSP, sisonya selanjutnya bisa makan sekali, makan cuman pagi doang. Karena
jadi bukan kayak jadi yang pertama tuh nabung dulu, Sob. Nabung dulu
iya.
Baru sisanya untuk kebutuhan itu.
Iya, jadi cukup dah cukup segitu pokoknya. Makanya wow.
Tapi ya itu bagi aku nyiso diri juga lah.
Betul ya kan, cuma
ya duit ada ya pakai
iya kan. Oke. Jadi maksudnya nabungnya dulu misalnya dari misalnya 100% gaji itu mungkin apa 20 apa 30% untuk nabung, kayak sisanya cukup nggak cukup sama itu untuk hidup itu, jadi gambarannya ya kira-kira.
Iya, kalau dari apa mindsetnya mereka kan, aku cobain ya kan, apalagi waktu itu kan punya planning bareng kan. Cuma masalahnya kan yang diajak bareng ini kan pegawai di PLN gitu. Jadi dia udah begitu menderita gitu kan. Harusnya pakai persentase bukan nilai gitu kan. Jadi harusnya kan sama-sama 20% gitu ya, bukan nilai, bukan sikoknya 2 juta gitu.
Iya. Nah, kalau misalnya awak nih ada kepikir kemarin pas begawi untuk financial planning?
Ya kalau beberapa uang nih kan kalau gajinya ditransfer ya. Nah kalau aku kebenaran di Palkomtek itu gajinya dibayar cash. Nah biasanya tuh gaji itu dibayar tuh pagi. Nah biasanya pas istirahat siang aku langsung nyebrang jalan di Sudirman tuh kan, di seberang jalan di rumah sakit umum tuh ada kantor kas mandiri kan.
Oh iya.
Udah tuh kantor mandiri. Kecil sih itulah. Nah aku nabung langsung. Nabung bae. Cuman untuk narok bae. Kalau perlu lah dekati halangan kumbe-mbe.
Iya oke.
Nabung ya.
Sama bae.
Mengkonversinya jadi bentuk digital ya.
Iya cuman itu bae.
Jadi itu yang penting masuk buku tabungan dulu. Catatan itu. Abis itu kayak ditarik lagi.
Ditarik lagi. Iya.
Oke. Nah. Jadi masalah tuh kita waktu itu mungkin tidak terlalu berpikir tentang financial plan lah. Pokoknya rata-rata pikirannya sama, mungkin yang pengen tuh terpenuhi dulu lah keinginan apa pribadi kita ya. Kalau pecah kita lihat gambaran sekarang lah. Kalau sudah berkeluarga mungkin pikirannya kan sudah agak beda lah. Karena bukan cuma apa namanya menghidupi diri kita sendiri, tapi ada uang lain lah yang sama-sama kita ada apa namanya istri, ada anak gitu kan. Terus kita nak menyiapkan planning tuh biaya pendidikan, kesehatan. Nah kalau sekarang kan mungkin yang paling dulu pernah juga kayak aku kan melok asuransi pendidikan kan. Cuma kalau kemarin tuh berpikirnya kalau dari hasil hitung-hitungan kemarin dari apa agen asuransinya kan, baru pajak diambil tuh pas anak kita masuk SMP kalau gak salah kemarin, masuk SMP. Nah itu waktu itu karena apa jangka waktunya terlalu lama malah hilang ini, apa namanya, hilang hasrat lah. Itu kok lama nian kalau dipikirkan dari belum masuk sekolah sampai SD baru bisa kejenguan hasilnya. Jadi waktu itu apa akhirnya malah tidak selesai kayak itu, malah rugi lah ujung-ujungnya. karena dipotong sama perusahaan asuransinya. Nah kalau kawan-kawan yang lain pernah cak mana pola investasi yang sekiranya apa bener lah itu untuk yang cak kita sekarang ini yang udah punya apa keluarga lah terus nak merencanakan keuangan. Am, ada
kalau aku sih ini? Kalau aku sih dulu memang sempat terpikir nah, supaya terjamin lah kehidupan keluarga kita ada melalui asuransi pendidikan lah atau melalui apa lah yang bisa menjamin di masa depan. Tapi ya, aku pikir-pikir seperti kalau Dadang tadi kan bilang dan apa returnnya tuh kecilnya kan lama lah returnnya lama. Jadi tidak kati rasanya imbal balik itu rasanya kita terasa lama sehingga melo ini juga mending melo. Aku simpen baik duitnya atau aku lari ke jadi aset atau lari ke jadi apa investasi tempat usaha lain atau tempat bisnis lain kan itu kalau kita berbisnis kan pasti returnnya kan lebih cepat kan turnovernya lebih cepat
yeah.
Nah dibandingkan dengan yang naruh duit baik tapi duit itu kan bisa kita nikmati juga akhirnya kan nunggu disimpan berapa lama 6 tahun kayak berapa tahun kan sesuai kontraknya kan. Nah itu ada dulu pertama kali aku melok rasa dana pernah aku juga. Zaman awal-awal masuk PLN
itu saham am
ya jadi rasa dana itu kan kayak investasi di saham tapi melalui sebuah lembaga yang mengelola saham kita itu jadi kita tidak beli langsung ke saham itu jadi ada manajer investasinya ya misalnya kita melalui Mandiri misalnya kan Mandiri itu sebagai manajer investasinya nah, kita tinggal membeli reksadana jenis apa yang sesuai dengan profil yang kita pilih ada profil apa namanya konservatif lah apa tuh moderat agresif ikut itu lah biasanya
nah, itu. Awak kan sudah banyak ya, sudah nyoba investasi, sudah ada usaha juga kemarin kan? Nah kalau saran awak ya, kalau untuk berbagai tingkat duit yang bisa kita sisihkan, itu bagusnya kemana-mana be. Misalnya kalau yang kecil, misalnya sampai 10 juta ke berapa, kalau misalnya 20, selawe juta, bagusnya kemana, kalau sekian ke berapa, cak mana ada tipsnya?
Kalau
bagusnya ngepet deh.
Enggak usah.
Bagusnya tuh ngepet.
Ngepet tuh enggak kasih duit, Om.
Tapi jadi ini dia jadi super saya kan.
Jadi aku enggak kate sampai kategori-kategori mah itu sih. Jadi aku mencoba investasi itu atau berbisnis itu ya pas kena selahnya apa ya?
Wih, gitu. Ya, susahnya tuh. Pas ada celahnya tuh.
Ada selahnya, ada lokanya, ya kita terjun di situ. Ya, tak hati aku, kalau aku bisa nyisihkan 10 juta, aku manoi 25 juta, aku manoi ya, pas selahnya be, pas ada selah yang dapat untuk bisnis, ya aku melo. Kalau sekarang kan, ya memang katik selahnya, ya katik bisnis apa-apa sekarang, selain.
Kalau cak kemarin, apa, kuliner kemarin itu, apa berdiri dewean atau join sama
joinan itu juga kan memang ada selahnya juga karena kawan SMA itu kan kenal dengan si siapa Rex. Rex Marino itu kan yang punya abnormal itu dia ngajak join kebetulan aku tuh waktu itu tugas di Serang Banten di Serang itu kan belum ada apa-apa ada yang kafe-kafe kayak itu nah dia coba cari ke tempat, aku cari ke cocok disurupi oleh Abnormal Bandung, cocok lokasinya. Nah kita berjuang lah lima uang di situ untuk buka.
Terus jadi sekarang udah stop?
Udah stop pas tahun 2019 awal lah. 2019.
Ini dijual sahamnya ke rekanan-rekanan ya?
Udah, emang stop galau berhenti galau.
Gara-gara apa?
Ya aku pindah gawe kan, pindah dinas.
Kemudian
ke Kerawang dulu, ke Bogor dulu.
Bogor,
Kerawang.
Tapi waktu masih di Bogor rasanya masih awak.
Masih.
Iya kan masih bolak-balik kan.
masih bisa bolak-balik. Mm-hmm. Pas ke Rawang kalau udah agak jauh kan.
Ada rame ya waktu itu ya, rame.
Lumayan rame. Jadi tahun pertama itu udah langsung balik modal.
Wow, alhamdulillah.
Itu cabang pertama ya di sana ya?
Cabang pertama di luar Bandung.
Iya.
Berapa lama itu beroperasi?
4 tahun.
Oh, berarti dalam masa itu setahun sudah balik modal, berarti sudah profit 3 tahun ya?
Ya, setahun lebih lah balik modal tuh. Setahun lebih profitnya sekitar 2 tahunan.
Dan sekarang masa itu sudah, itu kan sudah selesai. Masa itu tidak KT coba buka yang baru atau cak mana?
Ya KT. PKT, karena memang belum ada selahnya lagi kan.
Oh, nah itulah ya.
Nah itulah kan, sekarang butuh selah, butuh lokanya kan.
Tapi benar juga kata ya, yang untuk kita belajar teori serunian, bukunya tebel-tebel kan.
Hmm.
Pada akhirnya kalau aku perhatiin owner-owner pemilik perusahaan ini, cuman kalau kena selahnya itu loh.
Iya, bener, ada lokanya.
Ada feeling pasti, ya. Itunya. Dan bukan sembarang juga, Andi. Jadi kalau kita ngerasa kita ada celahnya, belum tentu sedingin mereka waktu kena celahnya tuh. Memang rezeki sih ya, beda ya.
Oh iya. Berarti iya. Itu faktor X-nya itu sob, rezeki wongnya beda-beda itu. Kalau Am yang
iya,
buka, kita sama kita yang buka mungkin.
Iya, kayak dulu kan pernah aku main bawang gitu kan. Aku pikir, ini kena celahnya kan. Bawang dari Jawa bawa ke Papua gitu kan. Sampai di Papua dapat berapa, plek. Sampai di, ternyata pas dijalanin, pas sampai Papua, lupa merhitungin satu, bahwa ini kan Indonesia kan.
Banyak hal-hal ya.
Sampai sana dikunci uang, plek. Ya, seminggu, udah bawangnya udah pikir, udah tumbuh jadi pohon.
Oh iya, benar.
Iya, nah itu. Jadi memang menurut aku sih, ya ada wong yang darah-darahnya tuh sama-sama feeling. Setelah cuma mereka bisa nerusinnya jadi kayak air gitu.
Oh sempat bisnis-bisnis macam juga sama.
Hah? Nyubo. Sempet karena namanya.
Nyubo.
Ya, teman tadi kan, ini kayaknya oke nih. Tadi kesempatan tuh datang ke kita gitu. Kan kalau kita baca kan kesempatan datang, kita harus grab. Kayak kita Am tadi kan. Nah kalau udah ketemu celahnya tuh, kita harus jalanin kan.
Iya.
Kesempatan. Dan di keluarga aku kan ada kati yang pedagang ya kan. Keluarganya Rahmi apalagi. Jadi makanya waktu ide itu datang, di challenge uang galau kan termasuk Rahmi kan.
Hmm.
Waktu gagal tuh rasanya kayak dilempar uang sekampung.
Itu pengiriman pertama ya sobat?
Pengiriman pertama.
Oh, tidak lumayan rasanya.
Iya. Ya mungkin banyak hal. Sebenarnya kan dari situ kita belajar. Cuman begitu kita nak mulai lagi, ya tadi orang-orang yang memang dari awal udah reluctant kan bilang, ngapain lagi sih yang dicari gitu kan. Harusnya kita udah siap kok, kita udah tahu sekarang kayak gini. Ntar mungkin yang kedua gagal lagi, tapi kan tiap kegagalan belajar kan. Tapi potensinya ada kan. Di sana emang kekurangan kayak bumbu-bumbu ini di Papua itu. Dan di sana makanan kan mahal gitu kan.
Iya.
Ya enak kalau ceritanya dari awal. Kayak misalnya, ya kita udah tahu, kita dengar cerita Aam kan.
Iya.
Kayak bisnis pertama, padahal mungkin di belakang itu kan banyak-banyak lagi yang Aam mulai kan.
Kalau aku pernah inget bae, aku tuh pernah baca di mana ya. Kalau yang namanya gagal tuh kan pasti ya.
Iya.
Ya kan? Jadi gagal, kaki akhirnya ketemu slow-nya. Nah jadi kalau kata dia itu, dihabisi lagi jatah gagal itu dihabisi bae dulu.
Oh, sampai ketemu pas waktu berhasilnya itu ya.
Itu kan ada quotes-nya itu, ada quotes-nya. Jangan mengulang kesalahan yang sama, karena masih banyak kesalahan lain yang belum dicoba.
ini tolong di itu ya. Dimasukin kemana bagus
ini. Tapi kalau prinsip itu aku sih pakai. Jadi lebih baik kita tuh jangan takut. Kan kadang kita tuh nak bergerak kaget bakal ada bakal loka gagalnya. Ya enggak apa-apa sebetulnya. Aku juga kan berapa kali usaha ya bangkrut juga. Yang terakhir ya sama Aam, sama Awa itu kan dah.
Iya, tapi benar nih. Kalau sering ngobrol sama owner-owner ini ya. Jadi, wong itu rata-rata siap untuk menang. Tapi jarang yang siap untuk kalah.
Gagal.
Benar.
Justru mereka itu adalah orang-orang yang siap kalah. Gitu. Ya kalau gitu, pikirannya udah gak menang. Jadi makanya begitu kalah tuh ada yang gila, ada yang gak mau mulai lagi gitu kan. Kalau mereka tuh kayak udah familiar dengan kegagalan itu gitu.
Jadi aku pernah ngobrol, pernah ditanya kan sama kawan, cak mana pengalamannya gagal lah ya, bangkrut itu. Jadi aku bilang tuh, alhamdulillah kita masih bisa keluar dari situ, ketawa cak itu. Nah, jadi tapi yang pengalaman yang aku bisa share waktu itu sama dia tuh, ada bedanya antara buyan sama nekat aku bilang. Kalau misalnya di depan kita tuh ada sungai deres nih, kita gak bisa berenang. Kita nak juga ngelompati itu. Nah itu namanya buyan kataku kan. Tapi kalau kita tuh bisa berenang, kita ada kemungkinan bisa ngelompati itu. Nah itu namanya nekat.
Nekat.
Oh. Nah jadi aku kemarin sama yang gawean kemarin itu namanya buyan. Tidak ngerti apa apa soal itu, tapi digawe kan itu. Nah. Iya kelebus.
Bukannya itu. Yang mana mang?
Ya Bita itu.
Lah kan kita lah ada pengalaman.
Ah, Bita pengalaman edukasi. Apa itu?
Bita edukasi ya.
Bukan Bita edukasi, bukan pengalaman itu namanya. Macak-macak itu maksudnya.
Tapi memang untuk memulai usaha itu memang langkah pertama yang sulit. Ya, kalau tidak dicoba, tidak kita terjun ke apa yang kita rencanakan itu ya ya tidak akan jalan-jalan. Memang langkah pertama itu sulit. Tapi kalau kita udah melangkah pertama, udah terjun, ya udah mau kita harus jalan ke kan. Apapun itu, mau kondisinya itu sulit atau tidak, yang penting kita harus bisa berhasil. Nah, masalahnya itu kan belum bergantung dengan banyak laki juga kan, laki juga kan.
Oh iya, ada faktor X-nya juga ya.
Faktor X-nya juga. Tapi kan tidak seluruhnya faktor X kan, faktor luck itu. Tapi selama kita bisa melangkah pertama kali itu, ya itu satu keberhasilan lah. Menurut aku sudah satu keberhasilan untuk memulai. Karena tidak semua orang itu bisa memulai.
Iya.
Banyak rencananya baik kan? Banyak benar. Rencananya baik.
Betul.
Tapi mulainya dapat jadi.
Ini yang pertama, maksud aku sebelum ini belum ada pernah berbisnis model ini maksud aku ya. Memang ini yang pertama waktu itu ya, pertama kali.
Ah, pertama. Jadi
yang pertama ya.
Modal, nah ya kalau kata Andi masuk kategori nekat atau buyan ya aku kemarin tuh ya. Dan masuk buyan lah intinya. Karena belum ada pengalaman apapun situ. Oh. Tapi ya modal buyan itu.
Bukan, tapi kan awak exit itu untung.
Ya.
4 kali.
Ya, memang. Ya. Bukan itu yang maksudnya di langkah pertama kita memulai itu maksud aku.
Sudah merupakan kemenangan
mengambil keputusan untuk memulai itu ya bisa dikatakan masuk kategori ya yang tadi kata pengalaman kan, belum ada pengalaman tapi berani-berani nyoba. Ya memang itu satu langkah yang harus kita lakukan sebab kalau nak mencoba usaha kan kalau tidak dimulai ya akan jadi emang. Nah itu tinggal ujungnya baik kan, apakah itu berhasil atau tidak kan. Kalau berhasil emang ada faktor lucknya.
Kita nih wong IPA kan, kan ada gaya gesek statis, gaya gesek dinamis kan. Yang besar itu kan startnya kan.
Statis ya momennya.
Iya. Begitu sudah jalan
ya.
lebih kecil
beringan.
Nah ya. Itulah memang benar itulah. Jadi langkah pertama itu yang berat, gesekannya kuat kan, ketika udah jalan lancar,
lebih lancar
terasa lebih lancar.
Pakai pelumas sama tuh
lebih lancar bangkrutnya.
Oke. Baik, kita lanjut lagi tentang ini. Sekarang kan banyak penawaran yang cak mana caranya biar dapat penghasilan tambahan, mungkin investasi lah kayak itu. Mungkin yang paling aku berpikir yang paling logis sekarang ini mungkin cak emas atau beli saham cak Am tadi, dana reksa atau
kripto
itu Am. Cak mana itu Am? Kalau sekarang Am bisa, aku masih itu juga, masih awam juga masalah kripto nih.
Allah.
Pengalaman 2017. Apa namanya? Masalahku cak ini. Bisa enggak kita jadi ke kripto ini apa namanya? Instrumen investasi yang terpercaya.
Jadi kalau bicara profil risiko, profil investasi itu kan tadi ada konservatif, moderat, agresif kan. Nah, kalau kriptonya tidak masuk ke dalam tiga itu.
Malah tidak masuk ke tiga itu.
Jadi iya, apa dia? Jadi ya kriteria ya mungkin kriterianya super ekstrim, max 10 agresif.
Di pojok dari yang sudah ada ya.
Ya oh, itu emang okay. Benar-benar ekstrim lah kalau menurut aku sih.
Itu sama kayak taruhan tahun keberapa wong bakal pergi ke bulan gitu.
Tidak juga lah.
Kalau itu masih pacak di ini sob, diprediksi. Nah,
memang risikonya memang terlalu tinggi, tidak cocok bagi wong yang profil investasinya itu yang moderat atau konservatif. Ini kan di atas agresif lah. Jadi ya memang benar harus bisa nyisihkan duit yang bisa kita nothing tulus di situ. Tapi kalau kita bisa mengikuti polanya,
bisa.
Ya, bisa menguntungkan juga.
Oh, rewardingnya bagus itu ya. Aduh, berarti ini apa namanya, asal bisa itu apa? Maksudnya cuma untung-untungan baik atau bisa diprediksi apa?
Kalau aku sih, bener emosi sih itu banyak bermain sih.
Oh,
emosi banyak bermain situ. Jadi kalau memang ketoniannya investasi, ya sudah investasi taruh situ, tidak usah di apa, bisa diotak-atik lagi. Ya kalau kejadian tahun 2017 kan gitu kan, itu kan karena kita banyak FOMO, akhirnya kan banyak loss di situ. Kalau kita biarkan sampai sekarang itu udah untung mungkin kan.
Oh, banyak untung kan.
Oh, besar nih kan. Ya kalau kita zoom
kan bukan banyak lagi.
Oh iya.
Kita zoom out ya memang udah persentasenya udah tinggi kan. Tapi kalau kita lihat di rentang yang pendek ya emang kayaknya loss, tapi kan sebenarnya kalau dibiar kebaya kan untung
tadi. Iya. Nah kalau untuk instrumen investasi yang konvensional lah sih, kayak emas sama saham mungkin cuma tidak terlalu ini maksudnya, tidak terlalu menarik ini. Gimana?
Ya sebenarnya itu kalau aku sih kurang menarik sih, karena itu kan konservatif lah. Jadi kayak deposito, misalnya kita beli emas atau naruh duit di deposito, return-nya tuh ya tidak terlalu tinggi kan. Jadi bagi aku ya kurang menarik tuh investasi itu.
Bukan investasi jatuh, cuma nabung mungkin ya?
Ya, berarti sebenarnya investasi juga sih, tapi investasi yang flat, yang itu yang risiko rendah kan.
Oh, risiko rendah.
Sekarang ini kan udah banyak media investasi. Kalau yang aku tahu itu, dari dulu kan awal-awal reksadana kan, tapi reksadana udah gak melok lagi aku. Cuman yang lagi hype ini kan crowdfunding itu ya kayak saham sih, cuman skala kecil sehingga uang siapapun bisa berinvestasi di situ. Kayak aplikasi BitShare atau Santara, aku terlibat di dua aplikasi itu. Jadi di situ tempat berkumpulnya user-user, kemudian aplikasi itu tujuannya itu mempertemukan antara user dengan penerima investasi.
Jadi yuk, si Am beneran jadi investor itu, gitu?
Di situ di situ ada apa, pengusaha-pengusaha atau yang membutuhkan dana investasi, nanti dievaluasi oleh aplikasi tersebut untuk memenuhi syarat apa tidak kan ya, untuk menerima investasi, nanti buka lapak lah situ, nanti semua user bisa berinvestasi dengan nilai yang minimal yang bisa diinvestasi situ, 100.000
ke 200.000. Keroyokan ya. Apa am contoh ini am, contoh yang
contoh yang aku udah melok ini ada di Jawa Tengah tuh, dia PT apa namanya itu lupa nama PT-nya, dia memang bergerak di bidang otomotif, dia punya bengkel Ahas kan. Bengkel Ahas. Nah, dia nak buka cabang baru bengkel Ahas, butuh dana investasi di situ. Nah, itulah di situ aku melok di situ sebagai investor di situ.
Jatuhnya saham ya, apa mana?
Jatuhnya saham nanti. Ya, saham gitu, kalau punya share saham di situ. Nanti setiap 6 bulan berdasarkan posisi saham kita ada bagi hasil dividen di situ. Ya sebenarnya ini seperti pola saham lah, pola saham tapi bukan TPK kan, tapi ini lebih menyasar pada perusahaan-perusahaan UMKM.
Itu masalahku sistem itunya legalitasnya cak mana itu menjadi?
Itu diwasi, legalitasnya diwasi OJK juga.
Dan maksudku dia itu diwakili sama aplikasi itu berarti, karena aplikasi itu yang mendanai perusahaan itu kan?
Jadi aplikasi itu cuma kayak marketplace buyer
sih. Oh marketplace buyer. Jadi kaget tuh sistemnya tetap langsung ke ini ya, dari investor langsung ke perusahaannya berarti?
Enggak juga. Jadi kayak aplikasi itu sebagai manajer jadinya, manajer investasi.
Oh, dan maksudku cek nih, misalnya kaget ada profit yang bakal di-share itu dikirim dulu ke aplikasinya baru dikirim ke masing-masing investor mas ya?
Nah iya betul itu.
Oh bener lah berarti aplikasi itu jadi manajer investasinya ya?
Nanti setiap bulan ada laporan keuangan tapi melalui laporan dari manajer investasi itu yang sekarang aku jalani ya cuma itu besok. Jadi sebenarnya semakin gampang sih kita mau berinvestasi atau berbisnis. Tidak perlu kita kepayokan buka usaha sendiri kan.
Mungkin tapi, lebih gampang juga Amin, maksudnya tidak perlu kalau cak tadi kan kita mesti tahu uangnya cak mano, latar belakangnya cak mano, tapi kita iya. Perlu lewat aplikasi mungkin lebih gampang ya.
Ya lebih gampang jadi kita lebih
bagus juga
itu. Percaya kan? Diri lah karena udah dievaluasi fasilitasnya oleh aplikasi itu kan. Jadi ya sebenarnya enggak perlu capek-capek nak buka usaha ya, tinggal kita investasi saham situ udah.
Oke. Okay. Atau kita pilih usaha-usaha yang mana yang menurut kita punya masa depan yang bagus gitu ya.
Mm-mm.
Kalau ini aku ada apa, kecerdasan finansial adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Sekarang ini kita sudah sampai belum ke kebebasan finansial itu?
Sejauh dang.
Jauh. Bebas tuh maksudnya enggak perlu mikir duit lagi kan?
Nah, ya, prinsip Kiyosaki tadi duit bekerja untuk kita kan.
Oke, mungkin itu bae mungkin yang bisa kita bahas malam ini. Aku juga pengen ngingetin jadi masih tentatif ini setiap 4 hari sekali kita ada episode baru yang terbit. Bisa didengar ke di Spotify, di Apple Podcast juga, ada juga di Google, bisa Google Podcast. Sama layanan lain yang ada podcast, streaming podcastnya. Jadi bisa didengar juga, bisa dilihat juga di YouTube kita, ada di masih tentatif. Kalau misalnya pendengar-pendengar kita ada yang pengen ngasih komentar, kritik, atau saran, bisa juga ngasih ide ke masih tentatif at gmail.com. Jadi kita bisa ngasih input lah ke kita kalau ada hal-hal yang pengen ditambahkan. Aku pengen ngulangi lagi tadi kata quote dari Vic. Apa tadi Vic? Quote-nya Vic?
Oh, quote-nya. Jangan mengulang kesalahan yang sama. Masih banyak kesalahan-kesalahan lain yang perlu dicoba.
Oke, baik. Itu. Benar, jadi ini. Itu quote penutup kita malam ini. Terima kasih kontennya atas waktunya malam ini. Kita lanjut lagi bakal di podcast kita berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di podcast berikutnya.